tekur kjördæmis norður Pétur á Blöndal og veitir andsvar öðru sinni.
Frú forseti, háttvirtur þingmaður svaraði ekki spurninginni hvort hann teldi að undanþágur sem við fengjum aðallega gagnvart sjávarútveginum, því það hafa menn horft mest á líka í hans flokki og landbúnaði, hvort að þær undanþágur yrðu að vera varanlegar að hans mati, hvort að myndi aldrei samþykkja aðild að Evrópusambandinu ef að undanþágurnar yrðu tímabundnar, segjum til 20 ára, 30 ára, 100 ára. Og síðan vildi ég spyrja nánar út í það ef að öllum skilyrðum sem hann og Framsóknarflokkurinn gera kröfu til, ef að nammipókin væri þannig að það væri bara allt uppfyllt, mundi hann þá ganga í Evrópusambandið? Mundi hann vilja sjá Ísland sem hluta Evrópusambandinu? Og ef hann hugsa svo sem eins og, já, ég veit ekki hvað ég voga mér að fara langt fram í tíma með háttvirtan þingmann, en hvernig segjum svona 30 til 50 ár, hvernig hann sér þá fyrir sér Evrópusambandið eftir þá gífulega hröðu þróun sem það er átt sér stað síðustu 15-20 ári. Evruna og ég bara nefni það, Lissabon samkomulagið og ég, bara, fullt af þróun sem hefur átt sér stað, að hvernig sjáum fyrir sér Ísland sem lítinn hrepp í risastóru ríki sem að Evrópusambandið þá mjög líklega er orðið eins og Bandaríki Evrópu, og hvernig sjáum fyrir sér áhrif Íslands á Brussel og áhuga og þekkingu Brussel búa á högum Íslendinga. Hvort það verði ekki svona svipað eins og kansel í Kaupmannahöfn á sínum tíma.
Málstekur, háttvirtur sjötti þingmaður Suðvesturkjördæmis í Friðleifsdóttir og svarar andsvari öðru sinni.